Halo.
Halo, halo, selamat
Tadi
tengah
ada
hari. Ya,
tengah
tadi saya
hari.
adakah
Ada.
sini Puan Nurul Jana binti Zainal?
Ah, iya betul.
Saya kok tadi inti telah sampai ke temu to Chongles Kama Joho.
Aha.
Apakah adik sampai dulu motor Yamaha Y16 kan?
Ah, iya betul.
Sini apa sedikit pengesahan boleh?
Ah, boleh.
Manakah alamat tempat tinggal akak sekarang? Yaitu nombor 13, Jalan Pistali
Aha.
117, Taman Yayasan
Sama yayasan.
8000 Sekamat Johor.
Betul.
Okey, boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Saya sebagai pembantu kantin sekolah.
Bantu kantin sekolah.
Ya.
Boleh saya tahu itu nama sekolah?
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, SMKA.
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sekamat.
Ya.
Okey.
Ya.
Boleh saya tahu akak bekerja berapa lama?
Saya dah bekerja 6 bulan.
6 bulan, okey. Boleh saya tahu
Ya.
akak gaji sebulan akak berapa?
Paling tinggi dalam 1380, paling rendah dalam 1260 macam tu.
Okey, boleh. Lepas tu yang itu gaji akan masuk bank ke atau ambil cash?
Ambil cash, tapi company
Ambil
boleh
cash.
boleh ada keluarkan payment voucher lah.
Okey, boleh. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta akak tolong inform yang itu nombor telefon office 016-3022-507 itu. Dan orang
Itu saya
rupanya
punya
kerja lagi saya
supervisor.
akan call. Oh, ya,
Okey,
itu
boleh.
semua itu. Tolong
Ya,
inform.
yes, betul. Okey, boleh. Miss, lepas tu saya nak bagi tahu lagi lagi satu hal.
Boleh.
Kan I ada sertakan bank statement. Hari tu I dah cakap sama Sen tau. Hari tu I ada ada I ada include sekali bank statement sebab I ada dapat JKM punya bantuan sebulan RM650. Jadi memang tiap-tiap bulan ada masuk akaun lah. Itu hari tu Sen minta I sertakan sekali bank statement. Jadi dekat bank statement tu you boleh nampak ada kemasukan lah.
Oh, okey, boleh. Yang itu pink layar kan?
Berayat.
Okey, boleh. Yang itu saya ada dapat.
Okey, baik.
Okey, itu sahaja yang terpesan. Terima kasih.
Ya, sama.